Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predlagatelji referenduma o JEK-u 2 vložili predlog za njegov preklic. Odločitev v četrtek.
Predlog zakona o dvigu plač nekateri sprejeli z neodobravanjem, a ima tudi pozitivno plat.
Avstrija znova podaljšala nadzor na meji s Češko, Slovaško, Madžarsko in Slovenijo.
Vreme po noči v večjem delu države pooblačitev, jutri oblačno, ponekod bo deževalo. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Maja Morela. Ko so v SDS včeraj predlagali preklic posvetovalnega referenduma o izvedbi projekta JEK 2, so se mnogi spraševali, ali mislijo resno. Danes dopoldne je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki se pogosto predstavlja kot pravna strokovnjakinja, dejala, da posvetovalni referendum lahko prekličajo z novim odlokom.
To je v bistvu tista zakonodajna ali pa recimo temu pravna pot, ki bi lahko izničila učinke tega trenutno veljavnega odloka. Torej, nov odlok, s katerim se na nek način razveljavi oziroma odpravi oziroma preneha veljati prej sprejeti odlok. Tako da to je tista pravna pot, ki je prava in pravilna.
Popoldne se je to tudi zgodilo. Poslanske skupine, ki so predlagale referendum, so v državni zbor uložile predlog odloka za razveljavitev njegovega razpisa. Pod predlog odloka so tako podpisani vodje poslanskih skupin Svoboda, SDS, SD, NSI in poslanca narodnih skupnosti. O preklicu referenduma naj bi državni zbor odločal v četrtek. Poslanci SDS na kolegijih predsednice državnega zbora ne bodo več sodelovali, saj da ne želijo prispevati k legitimnosti zlorabe funkcije. Urški Klakočar Zupančič očitajo teptanje odločb poslovnika državnega zbora in teptanje ustave. Kot so zapisali, se do posameznih poslank in poslancev opozicije obnašajo vzvišeno, nedostojno in sovražno. Ko so novinarji vodja poslanske skupine NSI Janeza Ciglerja Kralja vprašali, kaj meni o tem, je odgovoril.
To napoved poznam iz medijev, jo ne poznam podrobno, torej nisem še seznanjen uradno z njo, jo pa razumem. Sami veste, da sem še nedolgo nazaj pisal pismo predsednici Evropskega parlamenta Roberti Metsola, ki se je nedavno tudi odzvala z pismom, da bo ugodila moji prošnji. Dodelila je to pismo z opozorilom na padanje demokratičnih standardov, kršitve poslovnika, zlorabe položaja in tako naprej odboru ITRE in pričakujem, da bodo koordinatorji političnih skupin seznanjeni z dogajanjem.
Če predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič svojega ravnanja ne bo spremenila, v SDS napovedujejo tudi predlog za njeno razrešitev. Ta je odgovorila, da se bodo o morebitnem tovrstnem predlogu izrekale parlamentarne stranke. Objava posnetka neformalnega dogovarjanja politikov o hkratnem sprejetju resolucije o jedrski energiji in referendumu o JEK 2, ki je prišla v javnost v zadnji Tarči, kaže na nezakonito ravnanje iz udbovskih časov. Na to temo so se danes oglasili predstavniki skrajno leve civilne družbe. Ne z obsodbo tega dejanja, ampak z zahtevo po odstopu državnega sekretarja Daniela Levičarja in poslancev, ki so bili prisotni na tem sestanku. Ob napovedi umika referenduma so še poudarili, da ne bodo pristajali na nadaljnje vodenje projekta JEK 2 na osnovi pomankljivih podatkov. Lekarniška zbornica opozarja, da se Slovenija sooča z resnim pomankanjem magistrov farmacije in farmacevtskih tehnikov. To ogroža dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev. Po njihovi oceni primanjkuje več 100 farmacevtov. Če Ministrstvo za zdravje ne bo ukrepalo, se po opozorilih zbornice obetajo dodatne težave, ki bi lahko vodile v zapiranje lekarn. Nova Gorica in Gorica bosta 8. februarja 2025 prevzeli naziv Evropske prestolnice kulture. Potekalo bo približno 400 dogodkov uradnega programa in še enkrat toliko spremljevalnega. Poskrbljeno bo za kulinarične, glasbene, umetniške in športne navdušence. Direktorica zavoda Mija Lorbek je o ključnih dogodkih dejala.
Med vrhunci nas najprej čaka seveda velika otvoritev na kulturni praznik 8. februarja. Odvijala se bo od jutra do večera na kar 5 trgih naših mest. Med 1. in 9. majem pa nas čaka pohod z Evropo, ko bomo na športne in umetniške načine prehajali tisto mejo, ki je narode nekoč razdruževala, sedaj jih pa združuje skozi kulturna doživetja. Nas čaka razširitev priljubljene kulinarične prireditve na obe strani meje v Okusih brez meja, ko bosta obe državi tako rekoč postavili na mizo najboljše, kar imata. Med 1. in 5. decembrom pa zaključujemo z skupno osvetlitvijo obeh mest, svetlobnimi inštalacijami, glasbo in seveda druženjem.
Navdušenje nad programom je na novinarski konferenci izrazil novogoriški župan Samo Turel, ki je prepričan, da bo projekt v mestu privabil številne domače in tuje obiskovalce. Veseli se tega, kar bo mestu ostalo po koncu projekta, in sicer bo to...
Prenovljeno območje železniške postaje s super urejenim podhodom, z obema vstopnima vrtačama, ki bodo tudi nudile priložnost za kakšne manjše dogodke. Sam podhod bo tudi urejen kot galerija. Prenovljen trg Evrope, nova super osmica z kulinarično ponudbo, epik z muzejem, zgodb o meji, nov amfiteater oziroma auditori, kot je baje pravilno, za stavbo Slovenskega narodnega gledališča, ki bo dobil tudi novo streho in opremo. In tisto, česar se tudi še posebej veselimo, začetek prenove Laščakove vile v že prenovljenem Rafutskem parku.
Po njegovih besedah se izjemno povečuje zanimanje različnih organizatorjev za pripravo mednarodnih dogodkov v Novi Gorici. Maja bo tako tam cilj kolesarske dirke po Italiji. Državni zbor bo ta teden med drugim odločal o dvigu plač funkcionarjem, kar je razjezilo stranko Glas upokojencev. Meni, da je to nepošteno do upokojencev, ter da je najprej treba dvigniti pokojnine, nato pa plače. Po drugi strani pa lahko slišimo številne argumente za dvig plač. Slišali boste pogovor z Ireno Bačlijo Brajnik z katedre za analizo politik in javno upravo, ki bo podala širšo sliko o tem, zakaj bi bilo plače dobro dvigniti. Z njo se je pogovarjal Jon Kanir.
Z novim plačnim zakonom za javni sektor se bodo plače funkcionarjem nekoliko zvišale. Del javnosti je do tega kritičen, predsednik stranke Glas upokojencev Pavel Rupar omenja celo možnost referenduma. Kakšen je vaš komentar na to?
Torej, višina plače političnim funkcionarjem je relativno nizka v Sloveniji, sploh v primerjavi z drugimi funkcijami, ki so nevoljene, torej ki so permanentne. Zgodi se lahko, da ima na kakšni šoli učitelj višjo plačo od ravnatelja, župan nižjo plačo od direktorja občinske uprave in tako naprej. To je takšna anomalija, ki je nastala zaradi nekih zgodovinskih odločitev v naši državi, kjer je bilo vedno se nekulturno pogovarjati o tem, koliko dobi političen funkcionar, ker to naj bi očitno upravljal, ne vem, neki altruistični, z altruističnimi vzgibi, kar seveda ne zdrži. In če hočemo spoštovati te segmente delovanja družbe in jih spodbujati, gojiti mlade kadre, gre že simbolna ideja, da nihče v organizaciji nima višje plače od tistega, ki to organizacijo vodi. In v tem kontekstu je to blazno populistično stališče te stranke, je pa nekaj, kar javnost kar tako čez palec rada komentira, ne? Saj nič ne delajo, pa imajo takšno plačo. To je zelo destimulativno za vzgajanje političnih kadrov, tudi čisto iz simbolnega vidika.
Kakšne plače pa imajo slovenski funkcionarji v primerjavi z drugimi in se vam zdi nujno, da se jim plače dvignejo?
Meni se zdi nujno, da se plače dvignejo že čisto iz simbolnega razloga, s tem, da se potem razume, da te osebe upravljajo najbolj odgovorno delo. To je prvo. Drugo je, da osebe, ki so politični funkcionarji, ki si to izberejo bodi si kot kariero ali pa so mestoma potegneni v na takšne funkcije zaradi svojih sposobnosti, vseeno velik del svojega delovanja upravljajo pravzaprav zelo veliko stvari brezplačno. In je to nekako utkano v njihovo delovanje, v njihovo funkcioniranje kot osebe in dejansko ne moreš političnemu funkcionarju, ki 24 ur na dan vpet v službo, poplačati to s plačo. Ampak simbolno pokažeš, da nihče v organizaciji ne more dobiti višje plače kot on, ki to vodi. In tako pokažeš tudi drugim v organizaciji, ki so zaposleni, da je to njihov vodja. Primerjalno gledano pa morate nekaj razumeti. Sistemi so precej različni. Ne? Zdaj ne moramo primerjati naš sistem, pa recimo britanski sistem, zaradi tega, ker ne primerjamo jabolke pa hruške, ampak jabolke pa kenguruje. Gre za zelo kompleksen sistem v smislu zgodovinskega nastanka, v smislu odgovornosti, v smislu politične kulture, ampak v povprečju so plače političnih funkcionarjev v Sloveniji nizke, če gledate mednarodno.
Kaj pa bi zvišanje plač pomenilo za potencialne nove kadre, ki bi zasedli takšna mesta? Bi bilo lažje zagotoviti boljše funkcionarje?
Jaz osebno menim, da ne bi to, da ni to tista reč, ki prevaga. Da nekdo zaradi nekaj više plače ne bo se odločil za to, da bi postal karierni politik, ki nam jih absolutno primanjkuje v tej državi. Ampak je pa neka informacija strani družbe, da opravljajo potrebno in cenjeno delo v tem kontekstu. Da pa je to absoluten prevladujoč kriterij, v to pa močno dvoma.
V zadnjem času smo bili priče več primerom, ko so funkcionarji po razkritju nekaterih afer precej dolgo ustrajali na položajih in niso prevzeli odgovornosti. V kolikšni meri je to povezano s plačilom in ali je to bolj stvar politične kulture, ki je trenutno sicer precej na nizki ravni?
Te razlike v plači ne bojo takšne, da bi nekdo, ki ima velike apetite, bil s to razliko v plači potešen. Tako da osebe, ki so kompromitirane na področju etike, bojo še naprej takšne tudi ostale. Jaz težko komentiram to, ko ste zdaj rekli, se zdi v javnosti, da ne odgovarjajo. Jaz osebno verjamem v pravno državo, kadarkoli neka zadeva ni dokazana na sodišču, je po vsej verjetnosti temu tako z nekim razlogom. Je pa res, da se ustvarja nek občutek v javnosti, češ se ne bo nič spremenilo, zato tudi je tudi žvižgačev relativno malo, ki bi morda lahko kaj več kdaj povedali. Vendar tukaj pa če treba imeti neko zaupanje v sodstvo in razumeti, da te proceduralne napake, če se dogajajo ali pa kakršnekoli drugačne, da ni nujno, da to, kar mi v javnosti dojemamo kot nekaj, bomo rekli, zabetonirano, definitivno je nekdo bil koruptiven, morda temu pravzaprav ni tako. Ne? Da pa bo to plača, popravek plače to spremenilo, to pa močno dvomam. Res je, da se lahko bazen nekoliko poveča, ker bojo ljudje, ki do zdaj ne bi prišli služiti kot politični funkcionarji, že zaradi tega, ker gre v svojo lastno škodo, namreč da pustijo službo, kjer je veliko bolj plačana, v svojo lastno škodo gre redko kdo. V tem kontekstu mogoče ja, se bo kakšna oseba, ki ne bo šla več v lastno škodo, pa bo rekla, se bom potrudila kot političen funkcionar oziroma funkcionarka in bo v tem kontekstu potem več takih oseb, nabor bo večji in morda se s tem potem tudi zmanjša delež tistih, ki imajo kakšne nezakonite apetite, ni pa to nujno.
V nekaterih primerih pa ni problem zgolj objektivna odgovornost, ampak tudi kazenska. Zdi se, da posamezniki na najvišjih položajih ne odgovarjajo za storjena nezakonita dejanja.
Tukaj ponovno opozarjam na ta zdi se, res da je zaupanje v naši družbi zelo nizko, ne samo do političnih funkcionarjev, skoraj do vseh jeder družbe, do vseh segmentov in se notorično znižuje, sicer to ni samo pri nas, to je ne taka, bom rekel tak, erozija zaupanja, če želite, vendar ponovno, kar tako čez palec trditi, da sej se nikomor nič ne zgodi, ni podprto s nekimi dokazi. Torej, potrebno je potem iti od primera do primera in se opredeliti do tega, kaj pa naj ne bi v tistem primeru bilo dokazano in zakaj ni. Ali potem sodstvo ne zaupamo, da tožilstvo opravi svoje delo, ali pač nismo dovolj natančni pri gledanju pod prste tistim, katerim bi morali gledati pod prste, ali pa skomignemo z rameni in rečemo, no, kaj pa čem, kaj, nič se ne bo zgodilo, če jaz kaj storim. To ni prav. Torej, vsi imamo kot aktivni državljani dolžnost, da zato, da preprečimo škodo za splošno družbo in tudi posledično za sebe, absolutno opozarjamo na vse kakršne nezakonitosti ali pa nepravilnosti, ki jih zaznamo v svojem okolju.
Izredna profesorica Irena Bačlja-Brajnik z katedre za analizo politik in javno upravo, najlepša hvala.
Hvala tudi vam.
Mozaik dneva, tudi v obliki podcasta.
Avstrijsko notranje ministrstvo je pred kratkim do aprila prihodnje leto podaljšalo nadzor na meji s Češko in Slovaško. Obenem z 12. novembrom načrtuje tudi novo podaljšanje nadzora na meji z Madžarsko in Slovenijo. To je danes potrdil tiskovni predstavnik notranjega ministra Gerarda Karnerja. Dunaj je nadzor na mejah Slovenijo in Madžarsko uvedel že leta 2015, od takrat ga vsakih 6 mesecev podaljšuje. Avstrijski predsednik Alexander van der Bellen je danes mandat za sestavo vlade podelil vodji ljudske stranke Karlu Nehammerju. Obenem ga je zaprosil naj nemudoma začne pogajanja s socialdemokrati. Zato se je odločil, ker da skrajno desni svobodnjaki, ki so sicer na volitvah zmagali, ne najdejo koalicijskega partnerja. Evroposlanci so danes v Strasburu potrdili pravno podlago, ki bo omogočala uporabo prihodkov od zamrznjenega ruskega premoženja za financiranje posojila Ukrajini. Skupina G7 namerava Ukrajini posoditi do 45 milijard evrov, od tega naj bi Evropska unija prispevala do 35 milijard. Posojilo Evropske unije v obliki makrofinančne pomoči bo država prejela do konca prihodnjega leta, pri čemer bo moral Kijev upoštevati določene pogoje. Število prebivalcev Ukrajine se je od februarja 2022, ko je Rusija napadla svojo zahodno sosedo in začela vojno, zmanjšalo za približno 8 milijonov, je danes sporočil Sklad Združenih narodov za demografijo in še navaja, da je v zadnjih 10 letih državo, ki je imela leta 2014 približno 45 milijonov prebivalcev, zapustilo skoraj 10 milijonov ljudi. Sklad ob smrtnih žrtvah in množičnem izseljevanju zaradi vojne opozarja tudi na upad rodnosti. Ukrajina je imela namreč že pred začetkom ruskega napada eno najnižjih stopenj rodnosti v Evropi, ki se je zaradi vojne še znižala in je ena najnižjih na svetu.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rojake v Bitoli in Skopju v Severni Makedoniji je v minulih dneh obiskal minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Slovenskemu združenju France Prešeren Skopje je ob 30. obletnici delovanja podelil priznanje in zahvalo. Sestal se je tudi s predstavnikom nevladne organizacije Slovenski center Skopje, ki je bila ustanovljena leta 2010 in svoje aktivnosti usmerja predvsem v mlajše generacije in pripravlja projekte, s katerimi želi predstaviti slovensko skupnost lokalnemu prebivalstvu, ima tudi nogometno ekipo in uspodbuja prevajanje tradicionalnih slovenskih besed v makedonščino. V Bitoli, na jugu države, Slovence že vse od leta 2007 povezuje Slovensko društvo Triglav. Tam imajo zbor in dopolnilni tečaj slovenskega jezika. No, znotraj slovenskega združenja France Prešeren pa deluje tudi komorni pevski zbor, ki je eden najboljših v državi in v njem so tudi profesionalni operni pevci. Podpredsednik slovenske vlade Arčon je po srečanjih z rojaki v Severni Makedoniji dejal, da je prepoznal energijo in poslanstvo, ki ga rojaki nosijo v sebi, da ohranjajo slovenski jezik in kulturo.
Po noči se bo v večjem delu države pooblačilo, zjutraj bo predvsem ponekod v zahodni Sloveniji rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju 14 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, rahel dež se bo od zahoda razširil nad večji del države. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 18, na Primorskem ob šibki buri do 22 stopinj. Obeti. Tudi v četrtek in petek bo večinoma oblačno, občasno bo rahlo deževalo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V soboto bo večinoma suho, čez dan se bo delno zjasnilo. Poglejmo še temperature po Sloveniji. Ljubljana jasno 20, Novo mesto 23, Črnomelj 22, Celje Metlika 20 stopinj, Nova Gorica 19, Murska Sobota, Kranj, Postojna 18, Bohinjska Češnjica, Rogaška Slatina 17 stopinj, Velenje 16, Idrija in Logatec 15, Maribor in Ptuj 14, Babno Polje 13, Mežica 12, Kredarica pa oblačno 6 stopinj Celzija. Promet je zaradi nesreče oviran na dolenjski avtocesti pri počivališču Starine proti Ljubljani, tam je nastal tudi zastoj in prav tako zaradi prometne nesreče je zaprt desni vozni pas na cesti Izola-Jagodje proti Portorožu. Zastoja pa beležimo na ljubljanski južni obvoznici med Kozarjami in Rudnikom proti Malencam in na cestah na območju Hrpel in Kozine zaradi del. Vozilo v okvari pa promet ovira na gorenjski avtocesti pred Naklim proti Ljubljani. Srečno pot vsem. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Andrej Jerman, brala sem Maja Morela. Ura pa je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.